Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de luni, 4 iulie. Starea vremii mai întâi, începem această săptămână cu zăpușeală, în condițiile unui tablou meteorologic, cu temperaturi care urcă pragul de 30 Celsius. Prognozele arată un peisaj torid și pentru următoarele zile, mercurul din termometre urmând să coboare cu câteva grade, abia spre sfârșitul săptămânii. Maxime de 32 de grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca azi până la 33 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 35 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Autoritățile moldovene, cu sprijinul donatorilor, lucrează în prezent la elaborarea programului național de adaptare la schimbările climatice, Republica Moldova fiind văzută ca una dintre cele mai vulnerabile țări la efectele schimbărilor climatice în Europa. La modul practic, așa cum veți afla din interviul ce urmează, asta înseamnă luarea din timp a unor măsuri ce ar ajuta țara să treacă mai ușor peste secetă, ploi torențiale sau variații bruște de temperatură. În partea a doua a emisiunii, difuzăm o relatare despre investițiile Chinei în Balcani și riscurile de mediu. Iar colegul meu, Alexandru Ieftode, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe. Așadar, Republica Moldova se numără printre cele peste 100 de țări care se angajează să oprească până în 2030 defrișările și degradarea terenurilor și să avanseze în direcția inversă, adică a împăduririlor și refacerii calității solului. Despre acestea și alte obiective ale Programului Național de Adaptare la Schimbările Climatice am discutat cu Silvia Pană-Carp, coordonatoare programe de mediu și energie în cadrul PNUD Moldova.
Se vorbește despre acest fenomen de ceva timp foarte intens și cred că ar trebui să menționăm că schimbările climatice este un proces care a început în jur de 4,5 milioane de ani în urmă. Însă creșterea intensă a temperaturilor a fost observată în ultimii, să zicem așa, 100 de ani, începând cu era industrială. La moment avem o creștere globală a temperaturii de aproximativ 1,1 grade Celsius față de această perioadă preindustrială și în următorii ani se așteaptă că temperatura va crește cu 1,5 grade Celsius. Dacă ne uităm la Republica Moldova, scenariile climatice arată că până în anul 2050 o să avem o creștere de aproximativ 2-3 grade Celsius în mediu, în special în perioada de vară. Aceasta va adăuga alte 12 zile pe an fără precipitații, de exemplu. Se vor reduce debitele de apă în râurile care sunt utilizate pentru irigare în mare parte. Prin urmare, schimbările climatice vin cu călduri excesive și noi observăm o aridizare intensă în Republica Moldova. Avem precipitații intense care rezultă în inundații sau prea rare care rezultă în secete, precum și alte calamități naturale la care asistăm cu toții de zi cu zi.
De ce este mai vulnerabilă Republica Moldova comparativ cu alte țări din Europa?
Probabil este mai vulnerabilă deoarece nu suntem adaptați la un astfel de fenomen. Iar aici aș putea să mă refer la acel proces de adaptare care a fost inițiat și în Republica Moldova cu suportul Programului Națiunilor Unite, care se prezintă ca un mecanism prin intermediul căruia încercăm să analizăm problema din scoarță și să venim cu soluții bazate pe date și evidențe. Până oară, acum lucrăm la Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în anul 2030, și acest program ne va spune care sunt acele probleme din sectoarele vizate, ca de exemplu sectorul agricultură, sectorul sănătate, sectorul transport și altele. Și în același timp să venim cu soluții pentru problemele identificate.
Există deja o înțelegere a lucrurilor pe care le poate face Republica Moldova sau pe care ar trebui să se focuseze?
Da, desigur. Haideți să ne uităm la sectorul agricultură. Cred că este cel mai vulnerabil sector din Republica Moldova. Este un sector de care depinde o mare parte din populație, inclusiv din zonele rurale. Și ne dăm seama că nu mai poate fi un sistem agricol pe care l-am avut acum 5-10 ani. Ar trebui să fie un sistem agricol adaptat la acest fenomen prin diferite măsuri, la acele calamități naturale provocate de fenomenul schimbărilor climatice.
De exemplu?
De exemplu, dacă vorbim despre secetă, atunci vorbim despre specii adaptate la condiții de secetă. Dacă vorbim despre grindină, da, care sunt tot mai frecvente în Republica Moldova, atunci vorbim despre plase antigrindină și alte măsuri care ar proteja culturile pe perioada de îngheț timpuriu sau îngheț târziu și tot așa.
Sunt și alte domenii cheie prevăzute în acest program de adaptare la schimbările climatice care au fost trasate ca prioritare?
Sunt în domeniul sănătății, un alt sector vulnerabil și vedem cât de mult ne afectează această temperatură înaltă, în special populația vârstnică. Aici am avea nevoie de măsuri targetate pentru a putea ajuta această categorie de populație sau, să zicem, chiar și instituțiile medicale care probabil ar avea nevoie de astfel de măsuri de adaptare pentru a face față.
Domeniul forestier, despre care se discută tot mai mult în ultimul timp, este vizat cumva în aceste măsuri?
Desigur, da. Domeniul forestier este unul din acele sectoare la care se atrage atenția în acest program național de adaptare la schimbările climatice și cred că și Guvernul Republicii Moldova și-a trasat o astfel de obiectiv, o prioritate și, într-adevăr, sunt preconizate măsuri care ar reduce vulnerabilitatea acestui sector la efectele schimbărilor climatice și a ecosistemelor forestiere. Dar în același timp se atrage atenția și asupra faptului cum acest sector ar putea diminua efectele schimbărilor climatice. Vorbim despre mărirea suprafeței împădurite. La moment avem doar 11% din teritorii împădurite. Această suprafață este prea mică pentru a putea face față efectelor schimbărilor climatice. Vorbim de ce nu și despre acele fâșii forestiere care cândva erau pe terenurile agricole și acum nu prea sunt, care au un rol de reglare a temperaturii și rol de protecție pe terenurile agricole.
Autoritățile locale cum vor fi implicate în acest proces? Sunt parte a discuțiilor?
Desigur că autoritățile locale au un rol foarte important în acest proces, deoarece probabil comunitățile rurale sunt cele mai afectate la schimbările climatice în Republica Moldova și în acest sens se lucrează la identificarea acelor măsuri concrete la nivel de raion sau localitate prin elaborarea planurilor de adaptare cu măsuri concrete, cu costurile necesare pentru a le implementa. Este un pas înainte pentru a înțelege care este problema și apoi, de exemplu, în cadrul proiectelor SNUD, noi oferim suport la pilotarea unor astfel de măsuri la nivel de comunitate, ca, de exemplu, ar fi instalarea de panouri fotovoltaice în clădirile publice, aceleași măsuri de împădurire în localitate, curățirea albiilor râurilor care ar preveni inundații atunci când au loc ploi torențiale și alte măsuri de acest fel.
Cum este înțeles acest domeniu, preocupare de adaptare la schimbările climatice, de monitorizarea lucrurilor pe segmentul de mediu, agricultură, de exemplu?
Din zi în zi observăm o conștientizare a problemei tot mai mare. Lumea se interesează care ar fi acele măsuri pe care le pot întreprinde pentru a-și adapta procesele agricole, procesele industriale, dacă vorbim despre antreprinzători. Diferit aceste grupuri se adresează pentru a învăța despre tehnologiile noi, mai puțin consumatoare de energie și resurse. Și aș spune, da, într-adevăr, că interesul devine tot mai intens și mai intens.
Cetățenii, fiecare individual, credeți dumneavoastră, cum ar trebui să perceapă acest proces de adaptare la schimbările climatice?
Vedeți, schimbările climatice au două dimensiuni, da? Noi vorbim aici despre adaptare și noi vorbim despre atenuare. Și atunci când vorbim despre atenuare, se are în vedere contribuția fiecăruia dintre noi la emisiile de gaze cu efect de seră. Deci acele gaze care provoacă și schimbările climatice. Și în aceste condiții, dacă ne referim la contribuția noastră la efectul de atenuare, atunci ceea ce am putea face noi ar fi să ne facem mai eficiente din punct de vedere energetic casele noastre, fiindcă 61% din pierderile care au loc în sectorul energetic au loc în sectorul rezidențial, iar sectorul energetic este cel mai mare sursă de gaze cu efect de seră în Republica Moldova. O altă măsură ar fi utilizarea pe larg a celor energiei alternative, energiei din surse alternative, ca cea solară, eoliană și altele disponibile în Republica Moldova.
Adică acest sector și nevoia de adaptare poate fi plasat în contextul discuțiilor despre impactul crizei energetice în Republica Moldova și ce e de făcut în continuare?
Nici într-un caz, nu sunt chestii separate. După cum spuneam, schimbările climatice se datorează în mare parte gazelor cu efect de seră, unde cea mai mare pondere o are dioxidul de carbon, iar acesta rezultă din arderea combustibililor fosili. Și aici intervine legătura cu sectorul energetic, care este cel mai mare consumator de combustibili fosili în Republica Moldova.
În cazul Republicii Moldova, ce obiective sunt realiste? Unele state și-au propus, de exemplu, ca în următorii 10 ani să nu mai vândă mașini poluante. Spre ce ar trebui, credeți, să tindă autoritățile?
Deci, în primul rând, probabil este important de menționat că Republica Moldova este complet dependentă de sursele externe de energie, ceea ce o fac foarte volatilă față de fluctuațiile pe piețele energetice și în acest context ar trebui să diversificăm aceste surse de energie, să asigurăm liberalizarea pieței energetice, să sporim utilizarea potențialului energiei regenerabile și să îmbunătățim eficiența energetică, despre ceea ce vorbeam puțin mai devreme, în special în sectorul rezidențial, care este cel mai mare consumator de energie în Republica Moldova.
Au fost proiecte vizând energia regenerabilă, proiecte demarate în comunități, parteneriate publice-private, încălzire cu biomasă în cadrul instituțiilor publice de învățământ, dar pe locuri din cauza bugetelor austere din localități, cum spun primarii, lucrurile n-au mers mai departe, s-au stopat. De unde bani și resurse pentru asemenea schimbări?
Haideți să ne uităm la evoluția prețului la gaz în ultima perioadă. Cred că aceasta ar fi un indicator foarte potrivit pentru ca populația din Republica Moldova să caute surse alternative de energie. Și una dintre sursele de alternative de energie cu cel mai mare potențial este biomasa. Câteva ani urmă, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a implementat un astfel de program. A ajuns în toate cele 32 de raioane din Republică, promovând această sursă alternativă de energie și care sunt sigură că la momentul actual sunt mai ieftine față de prețurile pe care noi le avem dacă am utiliza gaz. Deci, aici e indiscutabil că această transformare și schimbare trebuie să aibă loc și utilizarea resurselor locale este întotdeauna mai ieftină decât cea importată.
Autoritățile moldovene pot acționa separat, pornind de la realități interne, sau trebuie să se raporteze cumva unor preocupări globale, vizând schimbările climatice?
Republica Moldova este parte din acest proces global deja, prin aderarea la acordul de la Paris. În cadrul acestui acord și-a trasat niște obiective de a reduce gazele cu efect de seră până la 70% către 2030 față de anul de per 1890. La fel, Republica Moldova și-a asumat niște angajamente ca fiind partea Secretariatului Comunității Energetice, fiind partea acestui de tratat începând cu anul 2010. Deci, în acest context, se face legătură directă cu acele evoluții la nivel regional, cât și global, când vine vorba și despre dezvoltarea țării.
Și probabil în condițiile schimbării climei, mulți se întreabă ce poate face o țară mică precum Republica Moldova.
Noi înțelegem foarte bine care este problema. Atunci când nu o putem rezolva, apelăm la expertiza internațională, dar soluțiile există și cine vrea le găsește.
Vedeți acest angajament din partea autorităților?
Programul Națiunilor Unite susține Guvernul Republicii Moldova în toate angajamentele pe care acesta și l-a asumat și este gata să susțină procesele sale de dezvoltare.
A fost Silvia Pană Carp, coordonatoare programe de mediu și energie în cadrul PNUD Moldova. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat La granița războiului.
Oamenii, interiorul sufletului erau foarte distruși. Pentru ei tot e o durere, pentru că s-au lăsat și copii și părinți și casa și tot ce au avut acolo și au venit într-altă țară care este străină pentru ei.
Faptul că acest război a izbucnit atât de brusc și atât de aproape de noi ne-a făcut să ne unim mult mai rapid decât facem de obicei.
Romii din Ucraina vin dintr-o țară unde la fel au fost supuși discriminării mai tot timpul și desigur că îmi este uneori rușine și mi este foarte dificil să explic de ce în Republica Moldova există rasism.
Nu, da, Doamne, și la noi se întâmplă așa ceva. Mi-ar fi plăcut și mie cineva să mă ajute cu informații, cu întâlniri calde.
China a devenit un investitor important în Balcani în ultimii ani și multe țări din regiune au devenit parte din marele proiect chinezesc de infrastructură, poduri și șosele, relatează Ileana Giurchescu.
Un studiu din 2021 al Centrului pentru Democrație cu sediu în Bulgaria constata că, pe măsură ce China și-a mărit investițiile în țări precum Bosnia-Herzegovina, Ungaria, Muntenegru sau Serbia, mediul de afaceri de acolo s-a deteriorat, nivelul statului de drept a scăzut. Raportul remarcă însă faptul că aceste evoluții negative nu sunt provocate direct de China și investițiile pe care le face. Mai degrabă de guvernele respective care vor să atragă capitalul chinezesc și pentru asta sunt dispuse să acorde numeroase reduceri de impozite, să accepte derogări serioase de la legislația locală a muncii și în general să dea firmelor chinezești un tratament preferențial care distorsionează serios piața locală. Boris Kmpela de la grupul de monitorizare a investițiilor Just Finance International sau Finanțe Echitabile apreciază că una din caracteristicile firmelor chinezești care investesc în Balcanii de Vest este disponibilitatea de a începe lucrări chiar dacă lipsesc autorizații cheie. Se pare că este și cazul unei centrale hidroelectrice din Bosnia care nu are avizele de mediu, a mai declarat Michele, redacției pentru Balcanii de Vest a postului nostru de radio. Întregul proiect din Bosnia, mai precis din Republica Srpska, care este entitatea sârbilor bosniaci, valorează peste 100 de milioane de dolari și este rezultatul unui acord semnat la Beijing încă în 2019 de premierul Republicii Srpska, Radovan Visković, și Corporația Internațională de Inginerie Aerotehnologică din China, o întreprindere de stat. Uzina este la aproximativ 25 de kilometri de granița dintre Bosnia și Muntenegru, pe râul Bistrița. Activiști pentru protejarea mediului au atras atenția că proiectul nu are aviz de mediu și nici nu s-a făcut un studiu privind efectele pe care le-ar putea avea asupra râului Bistrița. În pofida criticilor și protestelor, șantierul a fost însă deschis în decembrie 2021 în prezența premierului Republicii Srpska și a reprezentanților ambasadei Chinei de la Sarajevo. Există numai un proiect de studiu de impact, a declarat redacției pentru Balcani Elena Ivanici, vicepreședinta unei organizații pentru protecția mediului din Banja Luka. Datele sunt însă atât de vagi, continuă Ivanici, încât nu pot fi folosite la nimic, pe baza lor nu se poate face o strategie de mediu. Mai mult, proiectul de studiu de impact se referă numai la începerea unor lucrări de prospecțiune. Nu acoperă construcția în sine a unei uzine hidroelectrice la sursele râului Bistrița. De aceea este un proiect controversat și potențial periculos pentru mediu, mai spune Elena Ivanici. Directorul viitoarei uzine hidroelectrice a recunoscut că avizele de mediu sunt numai pentru lucrările pregătitoare, deschiderea șantierului, infrastructura din jurul lui. Avizele pentru centrala în sine sunt așteptate cândva în august. Uzina hidroelectrică de la Bistrița nu este singurul proiect chinezesc controversat din regiune. În Serbia, firme chinezești au finanțat începerea lucrărilor la un proiect minier în Bor și la o fabrică de anvelope, fără autorizațiile necesare, mai spune Boris Mchela, de la grupul de monitorizare a investițiilor Just Finance International. Pentru Balcan, conchide Mchela în interviul cu Europa Liberă, este un trend periculos, mai ales când este vorba de protecția mediului.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. Trecem în revistă în continuare temele principale ale presei și rețelelor sociale. Le sintetizează Alexandru Ieftode.
Fostul președinte moldovean Igor Dodon l-a felicitat cu ocazia Zilei Independenței Republicii Belarus, marcată pe 2 iulie, pe liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, urându-i noi realizări impresionante în folosul țării și al cetățenilor, citesc dintr-o relatare a portalului Newsmaker. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte guverne occidentale nu îl recunosc pe Lukashenko drept președinte legitim al Republicii Belarus, opoziția belarusă spunând că alegerile din 2020 au fost fraudate. Kievul îl critică pe Lukashenko, spunând că ajută Rusia în timpul invaziei rusești în Ucraina. Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, va celebra la Vilnius Ziua Statalității Lituaniei pe 6 iulie și se va întâlni cu oficiali de rang înalt. Lituania este țara care i-a găzduit pe oponenții lui Lukashenko, alungați de acesta după protestele antiprezidențiale din 2020. Portalul ProTV Chișinău mai relatează că, în afară de Lituania, președinta Maia Sandu va călători săptămâna aceasta și în Grecia. Portalul Jurnal Mede relatează că primii soldați din forțele ucrainene care au intrat în orașul Irpin după ce armata rusă a fost respinsă din localitatea din apropierea Kievului au fost 3 moldoveni din Legiunea Internațională a Ucrainei. Portalul citat dă numele unuia dintre militari, spunând că a fost polițist în brigada cu destinație specială Fulger. Nu este limpede situația legală a militarului, despre care Jurnal Mede a scris pe larg, mercenariatul fiind un delict penal. Lituania și Serbia s-au alăturat țărilor care au acceptat prelungirea automată a termenului de valabilitate a pașapoartelor moldovene, informează portalul Ziarului de Gardă. Ministerul Moldovean de Externe a notificat în luna mai autoritățile străine despre decizia Republicii Moldova de a extinde până la 30 iunie 2023 termenul de valabilitate al pașapoartelor moldovene expirate în cursul anului curent, fără a emite acte noi. Alte țări care au recunoscut extinderea valabilității pașapoartelor moldovene expirate sunt Letonia, Israel, Federația Rusă, Armenia, Estonia, Azerbaijanul, Croația, Irlanda și Ucraina. Imagini postate de portalul TV8 din celula în care a fost plasat pentru două nopți fostul președinte Igor Dodon după reținerea sa pe 24 mai au devenit virale pe Facebook în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Dodon a fost transferat ulterior în arest la domiciliu, cercetarea sa într-un dosar de corupție și trădare continuă, dar el spune că este un dosar motivat politic. Pe Instagramul moldovean este populară o postare a ziarului de gardă despre consecințe economice ale războiului din Ucraina și o hartă postată de Europa Liberă despre respectarea drepturilor comunității LGBT+ în țările europene.
Jurnalul de corespondent acum de Dan Alexe.
Am citit recent studiul clasic al lui Ariton Vraciu, Limba dacogeților, pe care, pentru că era lectură obligatorie, o evitasem abil în facultate. Aud că e încă recomandată în universități. Așa și trebuie. Mai rar o asemenea înșiruire a noastră de platitudini ascunse sub retorica agresivă. Ariton Vraciu respinge sistematic argumentele lingviștilor mai lucizi prin atacuri indignate care se reduc de fiecare dată la formule precum știm bine că, e normal să presupunem că, respingem cu tărie concepția greșită a lui X, este inacceptabil să presupunem că. Sub tăvălugul retoric nu ți se oferă nimic concret, precum asemănările limbii române cu albaneza, nimic de toate asemenea cugetări oneste și reci la Vraciu, în schimb o înlănțuire de neadevăruri, precum atunci când, pentru a respinge asemănările cu albaneza, el spune doar limbile înrudite împrumută masiv una de la alta, ceea ce arată sau ignoranță sau reavoință. Vocabularul persanei de azi e majoritar împrumutat din arabă, de pildă, fără ca cele două limbi să aibă ceva în comun, genetic sau structural. La fel, lingviștii români patrioți, între ghilimele, pun retoric întrebarea, cum o făcea Graur, de pildă, când ne-au fost oare albanezii superiori ca să luăm de la ei termeni de civilizație precum vatră, moș și altele. Asta de parcă împrumuturile între limbi ar indica scara unei competiții culturale care stabilește o ierarhie. Din potrivă, englezii au adus din India, din limbile de acolo, cuvinte ca pijama și șampon și sute altele, simțindu-se în același timp permanent superiori indienilor. În sfârșit, pentru a ne arăta în ce retorică provincială se bălăcea Vraciu, dumnealui îl numește pe lingvistul rusu cercetătorul clujean. Sigur, lingviștii autentici, precum acest cercetător clujean rusu, sau precum tot atunci, prin anii 70, Rossetti, recunoșteau elementele tulburătoare, structurale, mai ales în română, în comparație cu albaneza. Pentru lingviștii români de ieri și de azi, însă, albaneza a rămas un idiom străin, suspect, privit cu un soi de oroare neîncrezătoare. În această omisiune prin tăcere a intelectualilor și specialiștilor români, intervine teama dintotdeauna de a se arăta balcanic, teamă combinată cu ceea ce Ioan Petru Culianu numea patriotismul greu de consecințe. Eliade însuși nu concepea o adevărată apropiere, o comparare a românilor cu albanezii, decât ca pe un lucru rușinos, de ocară, de care singuri responsabili sunt românii prin înapoierea lor cronică. România, scria Mircea Eliade retoric într-un moment de autoflagelare, își merită soarta între Paraguay și Albania. Cu Albania o nimerise mai bine decât ar fi crezut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.